Kehtaako kysyä?
No totta kai.
Moikka kaikki. Täällä Kehtaanko kysyä -podcast ja Riina Laaksonen. Ja mulla on vieraana Pinja Varis Varjo Mamasilta, hieroja ja osteopaatti. Ja puhutaan tänään vauvoista. Tervetuloa, Pinja.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Kiva, kun oot. Mitä keinoja vauvojen hoitamiseen on? Mä tiedän, että vauvoja hoitaa esimerkiksi osteopaatit ja kiropraktikot, mutta onko vielä muita?
Itse en itse asiassa ole kuullut hirveästi kiropraktikoista, jotka hoitaa vauvoja, niin mä olin tästä tosi kiinnostunut, niin mun pitää itse asiassa vähän sitä selvitellä.
Meillä on jaksokin tästä asiasta täällä meidän Kehtaanko kysyä -podcastissa.
Todella kyllä. Kiinnostavaa, pitää kuunnella itse asiassa sitten sitä kautta. Mutta vyöhyketerapeutit hoitaa vauvoja, fysioterapeutit hoitaa vauvoja. Meillä koko meidän henkilökunta on koulutettuja vyöhyketerapeuttisia vauvahieroja. Eli he eivät ole vyöhyketerapeutteja, mutta he ovat käyneet sen vyöhyketerapeuttisen vauvahierontakoulutuksen. Eli siinä hyödynnetään näitä heijastepisteitä, mutta kuitenkin tehdään niin kuin hieronnan kautta sitä. Ja sitä on helppo ohjeistaa sitten asiakkaille, että he voi tehdä kotonakin. Osteopatia on hyvin erilainen lähestymistapa. Se on vähän kokonaisvaltaisempi ja se on, mä sanoisin, että se on vielä lempeämpi kuin se hieronta suoraan. Fysioterapeutit, me usein saatetaan, esimerkiksi Titta on meidän lasten fysioterapeutti, aivan huippu, niin joskus, jos on vaikka motorisessa kehityksessä jotain häikkää, niin saatetaan tehdä yhteiskäyntejä, että mä katson sen, miten se keho toimii, niin kuin mekaanisesti, miten se rakenne siellä pohjalla on, onko siellä jotain torsio, eli kiertoa esimerkiksi ääriluussa tai muussa, joka voisi vaikka aiheuttaa sen, että vauva ei käänny toiselle puolelle tai muuta, ja Titta katsoo sitten taas sen niin kuin motoriikan, että miten niin kuin vauva oikeasti sitten toimii, ja miten hän käyttäytyy, ja miten siellä kaikki niin kuin fysiologisesti toimii siellä vauvan kehossa. No siinä on se, miten meillä vauvoja hoidetaan, että sitten toki jos tämä kiropraktia pitää edelleen todella kiinnostunut siitä, ja sitten tuleekos mulla nyt? Ei mulla varmaan tule oikeasti hirveästi muuta mieleen.
Tässä yleisimmät... oli jo paljon
niin,
vaihtoehtoja.
Kyllä, että varmaan vyöhyketerapia, osteopatia, fysioterapia. Mä sanoin, että ne on niin kuin ne yleisesti yleisimmät. Joo. Varmasti vyöhyketerapia ja osteopatia niin kuin menee sinne kärkeen, jos puhutaan vauvan käsittelystä.
Joo, kyllä. Onko näitä keinoja ollut pitkään olemassa vai onko nämä niin kuin uusia juttuja? Tuntuu, että nyt ne ainakin vähän enemmän nousee. Että silloin kun mun vauvat oli pieniä 10 vuotta sitten, niin näistä ei ehkä puhuttu vielä niin paljon.
Joo. Vauvojen hoito on ollut kyllä tiedossa jo pidemmän aikaa. Ja osteopatialla vauvoja on hoidettu kyllä niin pitkään, kun osteopatia on ollut tavallaan Suomessa, mutta toki me ollaan edelleen hyvin pieni niin kuin ala Suomessa, että meitä ei ihan hirveästi ole. Ja vauvojen pitkän linjan esimerkiksi jatkokoulutus kestää 5 vuotta osteopatian puolella, ja sitä pystyy opiskella Sveitsissä vielä 2 vuotta sitten asti, mutta nyt se on rantautunut myös Suomeen se sama jatkokoulutus.
Onpas hienoa.
Että joo, se on pitkä tie se, mutta sama fysioterapeallahan vauvoja on käsitelty pitkään, mutta ehkä enemmän mä sanoisin, että se alkaa rantautua niin kuin tähän, niin kuin, miten mä sanoisin, normaalien vauvojen piiriin. Että enemmän ehkä se on ennen ollut tunnettu sairaaloissa, tai jos siellä on huomattu jotain kehityshäiriötä, tai on vaikka luksoinut, eli siis mennyt vaikka sijoiltaan olkapäävauvalla synnytyksessä, niin silloin heti sitä fysioterapiaa, mutta se on tapahtunut siellä sairaalamaailmassa. Että nyt ehkä enemmän sairaalan ulkopuolella on alkanut, niin sanotaan ehkä just ehkä viimeisen 5, 7, 8 vuotta, mutta selkeästi nyt viime vuosina enemmän niin kuin alkanut trendaamaan.
Joo, kyllä, ja mietin just ihan samaa itsekin tässä, että varmaan siellä tavallaan niin kuin sairaanhoidollisella puolella kyllä sitä on niin kuin ollut enemmän, mutta sitten jos ei ole ollut mitään semmoisia niin kuin niin isoja tarpeita, joo, niin tosi hienoa, että siitä löydetään sitten niin kuin muuallekin, joo, että ei ihan tarpeen tarvitse välttämättä olla niin kuin niin semmoinen, mutta kuitenkin, jos on jotain sellaista, mikä niin kuin vauvaa haittaa tai lasta kyllä haittaa, niin se kyllä on hienoa, että sitten on keinoja. Miten, miten vauvat hyötyy sitten käsittelystä? Et helpotetaanko sillä vatsavaivoja vai nukkumista vai pulauttelua? Tai?
Nyt tulee varmasti aika laaja vastaus. No ensinnäkin mä sanon aina mun asiakkaille, että vauva olisi hyvä tuoda alle kuukausi synnytyksestä, ja oli se sitten minä tai kuka tahansa, siis vyöhyketerapeutti, osteopaatti, fysioterapeuttikin, mutta ehkä enemmän nyt puhutaan oikeasti itse käsittelystä, koska synnytys on aina trauma vauvalle. Ja usein sitten asiakkaat saattaa sanoa, että no hän tuli sektiolla, että eihän tavallaan hän ole mennyt minkään synnytyskanavan läpi. Mutta taas sektiovauvoissa on homma se, että heiltä puuttuu se iso ensihenkäys, missä he tyhjentää keuhkot ja avaa keuhkot ja avaa sen oman kehonsa oikein isosti parkuen, niin sektiossa se yleensä puuttuu. Että se ei ole sellaista, että sieltä tullaan ulos jostain, vaan se vaan nostetaan tavallaan sieltä ja sen takia usein sektiovauvoilla yleisin. Varmaan mitä näkee, niin heillä on semmoinen sikiöaikainen refleksi vielä siellä päällä, että he on usein tosi sykkyrässä, että he ei pääse tavallaan avaamaan sitä kehoa, sitä kautta tulee niitä vatsavaivoja, saattaa palleja, hermoja ärsyyntyä ja tulee refluksia ja ei nukuta. Ja TMS sitten on se toinen puoli, että ollaan tultu vaikka siinä avosuutarjonnassa pihalle, milloin sulla on pää tosi takakenossa, siellä on kallonpohjapuristuksessa ja valmiiksi, ja nämä on sitten niitä supermiesvauvoja, että tuodaan, että hei, kato, kun tää on niin jäntevä, ja tää hienosti kannattelee päätä, ja tälle alle kuukauden ikäisenä ei pidä antaa vauvan kannattella päätä, jos hän pystyy siihen, koska silloin on kysymys vaan siitä, että lihastonus, eli se jäntevyys on sen verran korkealla, että se vauvan niska on niin jäykkä, että se pitää etteensä pystyssä. Ja nämä vauvat on taas sellaisia, kun asiakas tulee vastaanotolle, niin hän kertoo, että ei viihdy autonistuimessa. Ja se johtuu taas siitä, että kun se keho on, niin siinä ojennusasennossa, niin kun se pakotetaan taas siihen fleksioon, eli pakotetaan siihen suppuun, tällaiseen sikiöasennon malliseen, niin se sattuu. Siellä kiristyy faskiat, se niska, joka on rennosti sinne taaksepäin, niin pakotetaan niin kuin taittumaan eteenpäin, ja silloin siitä tulee se parkuminen, ja sitten se on sellaista saajaminen, että saattaa olla koko matkan sitä huutoa. Niin kuin näistä syistä mun mielestä kaikki vauvat kaipaa käsittelyä, ja myös sillä ennaltaehkäistään, että se on ihanaa, kun mulla tulee vastaanotolle tosi paljon, ja erityisesti ehkä mun omien asiakkaiden vauvoja, mutta siten, että he tulee vaan perustsekkiin, niin sanotusti perustarkastukseen, että hei, että ei ole mitään erityistä ollut, tai niin meillä nukutaan ihan hyvin, synnytys meni tosi kivasti, mutta mä haluan vaan katsoa, että onko jotain, mitä niin kuin voi tehdä ja ennaltaehkäistä sen vauvan ongelmia.
Kyllä, ja sehän on tosi hyvä idea, koska aika pienellä asialla pystytään sitten niin kuin tarkistaa tilanne, ja jos tarvii, niin antaa sille vauvalle apua.
Kyllä, juurikin näin.
Ja sitten toisaalta, jos tulee ja ei siinä olekaan mitään ihmeellistä, niin sehän on vaan hieno juttu.
Kyllä,
silloin kaikki näin. Varmaan on tosi tyytyväisiä,
on, että on
kaikki on kunnossa.
Kyllä, juurikin näin.
Joo. Mun piti kysyä, että mistä tietää, että vauvaa kannattaisi tuoda käsittelyyn. Sä sanoitkin tuossa jo niin kuin noita muutamia asioita, mutta tuleeko sulle vielä mieleen jotain, niin kuin, että mistä saattaa itse huomata sitten?
Joo, yleisesti kaikki perätilavauvat kannattaa tuoda, koska yleensä siellä on 90%, tämä on vaan mun siis kokemusta, ei ole mitään tilastoihin perustuvaa, mutta heillä on jalat lootusasennossa, mikä usein tuo just tätä torsioa, eli sitä kiertoa sen sääriluuhun, ja puhutaan vaikka aikuisena, heillä voisi olla länkisäärisyyttä esimerkiksi. Niin tämä on esimerkiksi asia, mitä välttämättä vauva ei kipuille, eikä sano mitään, eikä niinku tavallaan tuo esiin, että se häntä vaivaa, mutta se on niinku taas rakenteellinen asia, mihin me voidaan puuttua silloin jo vauvana, koska heillä on vielä luut kehittyy ja kaikki kehittyy ja kasvaa, niin sitten sä voit vaikuttaa siihen kasvusuuntaan. Vähän sama kuin sitten lapsilla käytetään vaikka pahassa skoliossa korsettia, niin me halutaan vaikuttaa siihen, että miten selkäranka siellä kasvaa. Ja yleisimmät, mitkä tuo vastaanotolle, on ehdottomasti vatsavaivat, refluksi, uniongelmat, kireä kieli, huulijänne, joko postoperatiivinen kuntoutus, eli se, että se leikataan sen jälkeen, tai sitten usein, esimerkiksi Mervi Starkki, kenet mainitsin toisessakin jaksossa, niin Mervi usein saattaa, jos hän ei leikkaa, ja vaikka leikkaisi, niin hän usein antaa lähetteen osteopatiaan, mutta jos hän ei leikkaa, niin sitten hän sanoo, että pitäisi niinku käsitellä sitä leukaa, koska silläkin on mahdollista vaikuttaa siihen kireeseen kielijänteeseen, jos se ei ole niin kireä, että se pitäisi leikata, mutta kuitenkin halutaan sitä sieltä niinku, liikkuvammaksi, niin sitä on mahdollista hoitaa. Ja varmaan niinku tuossa on ehkä ne yleiset synnytystraumat on sitten totta kai, että jos on ollut tosi rankka synnytys äidille, niin yleensä myös vauvalle, niin sitten niitä myös hoidetaan tosi paljon.
Joo. Tosi mielenkiintoista. Minkä ikäisiä vauvoja sitten te hoidatte? Niin kuin sanoit, että voi tuoda heti synnytyksen jälkeen, niin tarkoittaako se niin kuin oikeasti heti?
No mä oon mun läheisten asiakkaiden osan vauvoja käynyt silloin, kun on saanut totta kai näiden koronarajoitteiden puitteissa, niin käynyt ihan sairaalassa hoitamassa. Niin kuin ihan tuorein vauva, kesän mä oon koskenut, niin oli ehkä pari tuntia synnytyksestä. Hän oli kyllä aivan valloittava, ja toki sitten mun veljen lapsia on kanssa hoitanut sitten ihan pienestä pitäen, mutta yleisenä varmaan semmoinen viikon kahden ikäinen ja sitten siitä ylöspäin. Ja sitten usein niin kuin asiakkaat saattaa sanoa, että no en mä tiedä, että siitä on jo nyt synnytyksestä vaikka puoli vuotta, että kannattaako vielä tuoda, niin ehdottomasti. Koska sitten just kun puhutaan taas siitä motorisesta kehityksestä, että voi olla, että vauva ryömii ja vetää vaan toisella puolella, niin se voi olla, että hän ei voi vetää toisella puolella, koska siellä on vaikka hartiassa jotain tiukkuutta tai muuta, että se käsi ei liikukaan ihan sinne ylös asti. Niin kyllä meillä käy ihan kaikenikäisiä vauvoja.
Me aina sanotaan, että lantionpohjan harjoittelu on niin kuin siinä mielessä hyvä, että ei ole mitään semmoista parasta ennen päivää, että koska tahansa on hyvä aloittaa, niin kyllä. Tässä on varmaan sama, että, niin kuin, että ei ole liian myöhäistä tuoda, että ihan koska tahansa niin kuin on hyvä tuoda. Että ei kannata ajatella, että niin kuin nyt on joku viikko tai kuukausi mennyt ohi, että enää ei voi vaikuttaa, vaan aina sitten pystytään niin kuin auttamaan kuitenkin.
Kyllä, ehdottomasti, ihan ehdottomasti.
Joo, onko mitään sellaista erityistä ikää sitten, mikä olisi niin kuin hyvä käsittelyyn? Tuosta puhuttiinkin jo, että niinku siinä synnytyksen jälkeen, mutta onko jotain muuta semmoista, jotain kehitysvaihetta?
No ei ole ehkä niinku ikää, koska kaikki vauvat just kehittyy eri tahtia, mutta niinku mä aina sitten sanon, varsinkin jos on semmoinen perustsekki, että ei ole mitään erityistä, ja sitten asiakas kysyy, no koska meidän pitäisi tulla, niin sitten mä sanon aina isoissa motorisen kehityksen vaiheessa, että ruvetaan vaikka konttaamaan tai ryömimään, käännytään, ruvetaan kävelee, tai sitten totta kai sitten toinen tärkeä on isot kuhmut, joita tulee taaperoille varsinkin tosi paljon, että tullaan vähädellä vaikka niin kuin ruokapöydältä alas tai muuta, niin silloin olisi hyvä tulla niin kuin käymään, koska sitten se ihan niin kuin aikuisellakin niin siis aiheuttaa ihan puhdasti niin kuin lihasjumeja sinne kehoon, niin päästään sitten niin kuin niitä purkamaan sieltä.
Tämä olisi ollut hyvä tietää 11 vuotta sitten, kun meidän poika tuli pinnasängystä alaspää edellä, niin olisin varmasti tuonut
kyllä,
sen.
Kyllä, just näin.
Mutta hyvin tuntuu menevän. Semmoinen tuli mieleen, että kun puhuit just tuosta hartia-asioista ja muista toispuoleisuudesta, niin kun joskus sit saattaa pääkin olla vähän niin kuin, niin onko tämmöinen sitten kanssa, niin kuin, tai sitä on onko mahdollisuus käsitellä hoitaa?
On, ja niitä käy paljon, että mulla oli siis aivan ihana semmoinen yksi perhe tuossa kerran, käy siis paljon vauvoja ja perheitä mun vastaanotolla, ja tytöllä oli sitten pää ollut tosi pitkään niin kuin vaan toiseen suuntaan, ja puhutaan niin kuin jo kuukausista, että se oli ihan se kallon muoto, niin kuin usein voi tullakin, että tulee sitten painaamaan, ja se oli mennyt silmään asti se muoto, ja sitten se oli ihana se isä, kun se sanoi mulle, että ei heitä haittaa yhtään, että hän on ainutlaatuinen tollasena, että vaikka se ei palautuisikaan, sitten mä olin, että ihana kuulla, mutta kyllä se palautuisi, että okei, että ei se ihan tollaiseksi jää, mutta siihen mahdollista ehdottomasti vaikuttaa. Ja voidaan hoitaa ihan todella puhtaasti siis sitä kallon luustoa, eli niitä luuliitoskohtia sieltä niin kuin löysätä, jotta se lähtisi niin kuin nopeammin palautumaan se pään muoto. Kallonpohjaa, hartialinjaa, kaulaa, niskaa, rintarankaa, toki se kipuaa aika alas yleensä, kun se on niin toispuoleinen. Ja sitten tärkein työhän tapahtuu kotona. Sitten mä just sanon, että hei, että sitten kun vauva nukkuu, että koska hän selkeästi, totta kai vaikka hoidon jälkeenkin se olisi avattu se toinen puoli, että se pää kääntyy hyvin sinne toiseen suuntaan, niin hän silti suosii sitä, koska se pään muotohan on ihana, kun se pitää tavallaan sitä päätä toiseen suuntaan, niin sitten laittaa jonkun rievun esimerkiksi tueksi, kun vauva on nukahtanut, tietenkään ei haluta ärsyttää, mutta sitten kun hän on nukahtanut, niin tavallaan käydään suoristamassa se pää, tai parhaimmassa tapauksessa kääntää sinne toiseen suuntaan, jotta saadaan niin kuin myös sitä muotoa takaisin, ja myös sitä, että sitten ei sitä toispuoleisuutta tule niin kuin sitten muissa asioissa.
Niin just.
Joo.
Mielenkiintoista. Mitä sitten vauvat yleensä tykkää tästä käsittelystä? Tykkääkö ne siitä, tai sanooko ne siitä jotain?
No riippuu ihan vauvasta, hetkestä, vaivasta, ihan niin kuin kaikesta, että niin kuin mä tuossa taisin aiemminkin mainita, että hieronnan aikana kuulee ehkä enemmän huutoa kuin sitten osteopatian aikana, että osteopatia on ehkä siitä lempeämpi, koska usein esimerkiksi hoidan imettäessä samaan aikaan kuin äiti imettää tai muuta vastaavaa, että siinä on vähän ehkä enemmän vaihtoehtoja, kun sitten hierontaa on hankalampi toteuttaa ehkä silloin imettäessä. Kyllä silloinkin voi hoitaa, en mä sitä sano, ja ehdottomasti meillä hoidetaankin, mutta kyllä sieltä kuuluu ääntä, että olen tehnyt ehkä itse niin pitkään jo, että ei niin kuin häiritse, eikä meillä häiritse tietenkään ketään ääntä saa kuulua, ja sitä kuuluu, kuuluukin. Mutta missään nimessä minkään vauvoille tehdyn hoidon ei kuulu sattua. Ei niin kuin koskaan. Että se voi tuntua epämukavalta, ja kyllä vauva mulle heti ilmoittaa, jos on vaikka yliherkistynyt selkäranka, mikä tarkoittaa sitä, että jos mä vaikka sivelen sieltä, niin hän lähtee ojentaa samalla, mitä mun sormet menee sitä selkärankaa. Ja sitten jos mä lähtisin vaikka suoraan hoitamaan kylkiluita sit sieltä niin kuin kaikesta jännittyneimmältä osalta, niin ihan varmasti niin kuin antaa ainakin mut ruhulta, ellei sitten ala jo vähän itkemään. Niin pitää myös tietää, että mitä kautta sä lähestyt niin kuin sitä hoidettavaa aluetta, ettei välttämättä nyt ihan suoraan. Ja sitten siinä usein, varsinkin jos on joku 3 kuukauden plus ikäinen vauva, niin sitten siinä tulee vierastukset ja muut, että et se muutenkaan ikinä hyökkää suoraan sinne kasvoihin kiinni, että haetaan myös vähän sellaista luottamusta siihen, mutta kyllä. Kyllä sieltä kuuluu ääntä ja kyllä se kuuluu ihan asiaan. Joskus ollaan yliväsyneitä, joskus ei olla nukuttu ollenkaan, voi tulla kakkaa housuun, puklua. On niin kipeä vauva, ihan todella mahdollista, että hän on jo valmiiksi niin kipeä, että se hoitaminen näennäisesti voi olla niin kuin haastavampaa. Et sitten joskus mä saatan ihan sanoa äidille, että hei, että hän huutaa, mutta mä nyt hoidan tämän huudon läpi, että muuten ei päästä. Ja totta kai se hoidetaan myös niin kuin kantaa, ja mä pidän sylissä ja pidän vatsalla, hoidetaan lattialla, taaperoiden kanssa juostaan ympäri liiketilaa, että niin kuin mennään aina niin kuin vauvoja ja lasten ehdoilla sen hoidon kanssa. Kyllä. Mutta ääntä kuuluu.
Joo. Eli vähän erilaista kuin aikuisten hieronta. Kyllä. Siellä harvemmin juostaan ympäri liiketilaa.
Ei, kyllä, juurikin näin.
Joo, mutta tosi hienoa, että on noita vaihtoehtoja, niin kuin, miten sitä voi tehdä. Ja annatteko te sitten vanhemmille myöskin ohjeita kotihoitoon? Tuossa kerroitkin siitä, että päätä voi nukkuessa kääntää ja muuta, mutta jos on sitten jotain muita tarpeita.
Joo, kyllä annetaan, että just esimerkiksi siinä yliherkistyneessä selkärangassa, puhutaan tälleen tavallisella kielellä, niin silloin esimerkiksi sanon, että semmoinen perus vauvan taputtelu, mikä yleensä rauhoittaa, niin usein ärsyttää siinä tilanteessa, että se pitäisi lopettaa tai käsitellään kyljistä, että ei sivelläkään sitä selkärankaa, että antaa se rauhoittua ja otetaan aina kylki, kääntää vauva kyljelle ja nostetaan sieltä ylös tai perus pierujumppaa opetan tosi monelle, että se on ihana varsinkin tuoreet vanhemmat ensimmäisen lapsen kanssa, niin tuo yleensä aika varovasti sen vauvan siihen hoitopöydälle ja katsoo aika kauhuissaan, kun mä lähden sitä sitten niin kuin siitä aika ronskeen otteen sitten käsittelemään. Mutta sitten just usein sanon myös sitä, että vauva kaipaa turvaa, että sitten semmoiset varmat otteet aina käsittelyssä, ettei sitten sille tule semmoinen turvaton olo. Et joskus ollaan ihan rehellisesti harjoiteltu vaikka isän kanssa oikeasti vauvan käsittelyä vaan, että miten sitä kuuluu kantaa ja pitää ja ottaa. Sitten annetaan vaihtoehtoja pierujumpalle just esimerkiksi, että erilaisia vatsanhierontatekniikoita tai jos siellä jaloissa on jotain häikkää, niin jalkojen hierontaa, kallonpohjan hierontaa, pallean hierontaa. Siis ihan sama, mikä sillä vauvalla on vaivana, niin aina voidaan kotona tehdä asioita sen eteen. Tuttiharjoitteita me tehdään hirveästi. Itse en ole imetysohjaaja, enkä tee imetysohjauksia, mutta niin kuin taas suun sisäpuolelta johtuvat asiat, minkä takia se imetys ei onnistu ja halutaan vielä yrittää, niin niitä mä kyllä teen. Et sitten me niin kuin harjoitellaan siellä sitä niin kuin ihan imetystä, imetysasentoja, että kyllä siellä tehdään kaikenlaista.
Mulle tulee mieleen, että tosi ihanaa, että näihin asioihin saa ohjausta, niin kuin sanoit tuosta, että vaikka isälle voidaan antaa ohjetta tai ohjausta vauvan käsittelyssä ja varmaan ihan yhtä hyvin äidillekin, kyllä, varsinkin kyllä, jos on niin kuin ensimmäinen, niin sehän on ihan super tärkeää.
Kyllä, kyllä.
Ja myöskin toi, että jos on joku, joka pystyy antamaan tuommoista hands-on imetysohjausta, niin kyllä, sekin on niin kuin tosi tärkeää. Että
on. Meillä on niin kuin kaikissa toimipisteissä, Kuopio onkin, meillä on tulossa sinne kätilö, ja Tampereella on kätilö, joka tekee imetysohjausta, ja Helsingissä on ihan sen saman imetysohjauskoulutuksen käynyt fysioterapeutti, että meillä ihan löytyy sitä ihan oikeaa imetysohjausta myös, että sitten käydään niin kuin niitä eri asioita sitten läpi.
Tosi hyvä vinkki. Mitä sitten, jos puhutaan ihan hetki äidin hieronnasta raskausaikana, niin mitä siinä sitten pitää ottaa huomioon ja mitä äiti hyötyy siitä hieronnasta raskausaikana?
No raskausajan hieronta, se on tosi monipuolista ja laajaotteista ja sitä voidaan tehdä rentouttavalla tekniikalla tai sitä voidaan tehdä avaavalla tekniikalla, että se aina riippuu totta kai siitä, että mitä äiti haluaa. Että haluaako hän niin kuin rentoutua vai haluaako hän oikeasti tavallaan avataan niitä kipeitä paikkoja. Ja hieronta toteutetaan 90% kylkimakuulla. Meillä on myös raskaushierontatyynyt, millä se pystyy olla puoliistuvassa asennossa, selin jos haluat, mutta yleensä se tapahtuu siitä kylkimakuulta. Ja raskaushieronnassa on turvallista käydä ennen raskautta, siitä raskauden suunnittelusta ihan sinne niin kuin synnytyksen jälkeen ja lasketun ajan yli, että siellä voi kyllä käydä ihan turvallisesti koko raskauden ajan, koska meillä kaikki ammattilaiset on niin kuin sen koulutuksen käyneitä, eli he tietää, mitä pitää ottaa huomioon silloin raskausaikana.
Kyllä. Voiko sillä hieronnalla sitten jotenkin helpottaa synnytystä mahdollisesti tai synnytyksen käynnistymistä, kun puhutaan tämmöisistä hoidoista, että joskus voidaan mennä niin kuin, kun toivotaan, että synnytys käynnistyisi, niin mikä sun mielipide on?
Hieronnalla, osteopatialla, naprapatialla, miksi ei, vyöhyketerapialla erityisesti, niin voidaan kyllä vaikuttaa siihen. Synnytys on aina niin kuin omasta kehosta lähtöisin oleva asia, että siis on mulla mennyt asiakkaalle esimerkiksi kerran lapsivedet hoidon jälkeen suoraan huoneeseen, ja hän sitten kauheasti laittoi mulle kiitosviestejä siitä, että sä käynnistit mun synnytyksen, mutta tietenkään näin ei siis tapahtunut, vaan saatiin myös keho siihen pisteeseen, että se oli niin rentoutunut, jotta se synnytys voi käynnistyä, eli missään nimessä emme tee siis käynnistyshoitoja, niin kuin sananmukaisesti, emmekä niitä myy sellaisenaan. Mutta kyllä, sillä voidaan vaikuttaa synnytyksen käynnistämiseen. Meillähän on niitä akupunktiopisteitä, synnytyspisteitä, joita hieromalla voidaan saada sitä kehoa rentoutumaan tietyllä tavalla. Hoito muuttuu myös, mitä lähemmäs tullaan synnytystä, että varsinkin kun ollaan lasketun ajan yli, ja varsinkin jos ollaan saatu se lääkkeellinen käynnistysmääräys, niin silloin voidaan avata jo kehoa ihan eri tavalla, että sitten se hoito on enemmän avaavaa, avataan lantiota, avataan pallea, saadaan sieltä sitä hermostollista, että käydään kohdun hermotuspisteitä läpi sun muuta, että saadaan oikeasti tavallaan siellä kehossa se oma prosessi käyntiin, jotta se tulisi luonnollisesti, eikä sitten sillä lääkkeellisellä käynnistyksellä.
Mielenkiintoista. Mitä sitten synnytyksen jälkeen, niin joo, mikä siinä hoidossa silloin on niin kuin pointtina?
No se riippuu taas ihan hirveästi asiakkaasta, että mulla on esimerkiksi osteopatiasta, jos puhutaan, niin kerran tullut asiakas suoraan sairaalasta mun pöydälle, koska oli niin traumaattinen synnytys ja se keho oli niin rikki, niin kuin sen jälkeen hänen sanojensa mukaan. Ja silloin hoito oli todella lempeätä ja todella rauhallista ja varovaistakin, koska oli niin arat paikat. Mutta myös tavoitteena oli saada se kokonaisuus sieltä helpottamaan. Mutta miksi asiakkaat hakeutuu esimerkiksi synnytyksen jälkeiseen hierontaan, niin on tosi paljon vaikka tehty alatiesynnytystä puoliistuvassa asennossa, missä ei ole saatu tarpeeksi tukee sinne lantiolle, että ollaan vaikka istuttu niin sanotusti ristiluun päällä, mikä yleensä aiheuttaa sen, että ristiluu ei pääse aukeutumaan, ja tästä yleensä tulee sitten vähän enemmän repeytymiä. Saadetaan tehdä todennäköisemmin episiotomiaa muun muassa, ja silloin yleensä ristiluun alue on tosi arka ja jännittynyt, ja niin kuin asiakkaat sanoo, että ihanaa, että pystyy maata selällä, mutta ei tunnu hyvältä, että siellä on hirveä paine siellä alaselässä. Toinen, mistä tullaan, niin on imetyksestä johtuvat kivut rintarangassa. Että siellä on lapaväli tiukkana, ihan rintalasta tiukkana, niska tiukkana. Saatetaan nukkua vauvan vieressä tai ihan vaan imettäessä katsotaan alaspäin. Purentalihakset on jännittyneet. Että siellä on tosi monta eri syytä. Tai sitten ihan puhtaasti haetaan omaa aikaa ja tullaan rentoutumaan. Että halutaan vaan hetki olla niin kuin yksin sen oman kehon kanssa, ja silloin saatetaan tehdä vaikka pelkkää sivelyä koko hoito, jotta vaan asiakas pääsee siihen syvään rentoutukseen. Ja silloin yleensä suositellaan, että vauva totta kai sitten jäisi vaikka kotiin puolison tai tukihenkilön kanssa.
Kyllä, kaikki syyt ihan erinomaisen hyviä, joo, myöskin toi oma aika.
Kyllä.
Mä muistan myös itse käyttäneeni sitä niin kyllä sanotusti tekosyynä, joo, että pääsee niin kuin hetkeksi, niin se on kyllä tosi tärkeä. Ja sitten, joo, hyvä pointti toi, mitä sanoit, että saa olla hetken sen oman kehonsa kanssa, kyllä, rauhassa. Mä koin ainakin itse, että sillä oli tosi iso merkitys mulle, että sai hetken olla silleen, että kukaan ei ole siinä iholla tai kyllä vaatimassa mitään. Ja sai semmoisen positiivisen kosketuksen ja kokemuksen. Totta kai sekin on ihanaa, kun vauva on siinä, mutta eri tavalla kuitenkin, kyllä, sitten. Joo, mutta mahtavaa, ja tuohon imetysjumithan on tosi yleisiä, samaten kuin noin nukkumiseen niin kuin liittyvät, niin näihinkin löytyy tuolta meidän blogista liikkuvuusohjeita, ja sitten myöskin meidän valmennuksissa otetaan nämä huomioon ja tehdään sitten harjoituksia. Ja aina ehkä semmoiset, mitä mielelläni sanon, niin mitä imetyksen jälkeen voi tehdä, niin soudut, vaikka vetä kädet edestä taakse ja sitten toisaalta taas ylhäältä alas, niin jos muutamiakin semmoisia soutuliikkeitä tekee imetyksen jälkeen, niin sekin jo niinku auttaa tosi paljon ja ehkäisee niitä jumeja.
Kyllä, ehdottomasti.
Onko sulla jotain vinkki vitosta vielä tähän, jotain liikettä tai jotain muuta, mikä voisi olla hyvä?
No keppijumppaa suosittelen. Joo. Sillä luudan varrella tai mopin varrella, että ei tarvista keppiä olla. Ja sitten suosittelen kaikkia hommaa sen pienen kuminauhan kotiin, että pääsisi niinku sillä aktivoimaan, koska sitten aktiivinen ja liikkuva lihas on harvemmin kipeä. Että sitten just se, että kun ollaan niissä staattisissa asennoissa, niin se saattaa just ylijännittyä se keho siitä. Ja tiedän tiheenimon kaudet ja kaikki, että aina ei ole mahdollista tai jaksamista. Mutta sitten sen verran, mitä vaikka sit käyt vaununlenkillä tai viemässä roskia tai otat pyykkejä, niin kurota vähän ylemmäs mitä yleensä. Niin tällaiset niinku ihan siinä arjessa, koska sitten joskus erityisesti ennen kuin mulla oli niin kuin lähipiirissä pieniä vauvoja ja lapsia, niin usein niin kuin toistin asiakkaille, että no muista se korenhallinta, kun nostat lapsen sieltä pinnasängystä ja muista tämä. Ja sitten ekaa kertaa, kun hoidin kummityttöä, niin, niin tajusin, että ei se ole ihan niin yksinkertaista, koska sitten kun se lapsi itkee, niin ei tunne, että ai niin, hei hetkonen, minä aktivoin ensiksi koreni ennen kuin lähden nostamaan vauvaa täältä. Niin ehkä niissä asioissa niihin voi kiinnittää huomiota totta kai. Ja silloin, kun ei ole se hätä ja kiire sitä tehdä, niin sitten silloin erityisesti. Mutta niin kuin siinä arjessa enemmän painottaa kuin sitten se, että koittaisi vaikka järjestää aikaa, että lähtisi sinne salille tai tanssitunnille tai tavallaan takaisin liian nopeasti varsinkaan niihin omiin harrastuksiin. Että pääasiassa se, että se keho saisi liikettä. Että vaikka sen vauvan kanssa sitten. Siinä, missä pidät sydissä, niin nostapa sitä vaikka vähän sinne kasvojen yläpuolelle, jotta saat sitä liikettä juurikin sinne lapoihin, mitä sanoit, koska se on äärettömän tärkeää.
Kyllä. Ja just tämä on meillä valmennuksissakin pointtina, että otetaan sinne arkeen sitä pientä liikettä, koska sillä myöskin loppupeleissä on ehkä isompi vaikutus kuin sillä, että on. Käyt vaikka sitten kerran viikossa on. Tekemässä jonkun reenin, niin se voi olla aika shokki sille keholle.
Kyllä,
että,
ehdottomasti.
Että tuommoisessa tilanteessa voi olla parempi. Ja ne muutamat tuommoiset kädet edestä taakse tai ylhäältä alas, niin ne on kuitenkin aika semmoisia tehtävissä olevia asioita, että sitten kun sen vaan muistaa. Ja
kyllä.
Tuolta meidän YouTube-kanavalta löytyy yksi keppijumppa, ihan siis muutaman minuutin. Siinä on muistaakseni 4 liikettä ja se on yksi meidän kaikkien aikojen suosituimpia treenejä. Eli sitä voi käydä kanssa katsoa. Ja mä pyrin tekemään itsekin siis joka päivä sen keppijumpan aina. Ja mä teen sen myös välillä kuvitteellisen kepin kanssa. Että jos kyllä. Teistä keppiä on, niin sen ei tarvitse antaa olla esteenä.
Ei missään nimessä. Kepin sijasta voi käyttää ihan hyvin vaikka paitaa ja kiristät sen, koska silloin tulee myös se pieni veto sinne lapoihin. Että se joudut tavallaan pitää sitä, niin siis se on myös hyvä treeni.
Kyllä. Hyvä. Hei, kiitos tosi paljon, kun olit Pinja tässä vieraana. Oli kiva jutella sun
kanssa.
Oli
todella kiva jutella. Kiitos.
Hyvä. Moi moi.
Moi moi.